Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 փետրվարի 28-ն է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Թեհրանում հանդիպել է Իրանի ղեկավարների եւ հայ համայնքի հետ։ Իրավապահները պարզաբանումներ են տալիս պետական վերահսկողական ծառայության աշխատակիցների ձերբակալության վերաբերյալ։ Վաղը տեղի կունենա մարտի 1-ի հանրահավաքը, քաղաքական որ ուժերը կմասնակցեն։ ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նիստի օրակարգում ռեկտորի հարցներ։ Միջազգային անդրադարձ փաստաբան Մայքլ Քոհենը ցուցմունքում խաբե բայ անվանել Դոնալդ Թրամփին։ ԱՄՆ եւ Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարների հանդիպումը էական արդյունք չի տվել։ Վաշինգտոնի նոր պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ, այլ թեմաներ, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Պաշտոնական Բաքուն հակադարձել է Հայաստանի վարչապետի վերջին հայտարարություններին, թե Երևանն ամեն կերպ հասնելու է բանակցային գործընթացում Ղարաբաղի ներգրավմանը։ Բանակցային ձևաչափը փոխելու մասին Հայաստանի իշխանությունների հայտարարությունները ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ գործընթացը նպատակաուղված փակուղի մտցնելու և տապալելու փորձ, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին քաղաքականության վարչության ղեկավարը։ Հիքմետ Հաջիևը նաև պնդել է, թե այս ամենի ողջ պատասխանատվությունն ընկնում է հայկական կողմի վրա։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը խուսափել է արձագանքել Բաքվում օրեր առաջ տեղի ունեցած հակահայկական երթին և դրան մասնակցելու պետդումայի պատգամավորների որոշմանը։ Թե ինչու են այցելել, պետք է նրանց հարցնել, ասել է Մարիա Զախարովան ընդգծելով. Ռուսաստանի պաշտոնական դիրքորոշումը Ղարաբաղյան խնդրի հարցում չի փոխվել, Մոսկվան արել և ամեն ինչ անելու է խնդրի կարգավորումը գտնելու համար։ Ավելի վաղ պաշտոնական Երևանը իդ վրթովմունքն էր հայտնել Բաքվում փետրվարի 26-ին կայացած հակահայկական միջոցառմանը պետդումայի մի խումբ պատգամավորների մասնակցության կապակցությամբ։ Միջադեպը քննադատել էր ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը պետդումայի երեկվա ելույթում։ Վիետնամում Միացյալ Նահանգների և Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդների երկրորդ հանդիպումն ավարտվել է առանց որևէ համաձայնության։ Դոնալդ Թրամփն ու Կիմ Չենենը նախատեսվածից շուտ են լքել հանդիպման վայրը, փաստաթուղթ չեն ստորագրել, մամուլի համար հայտարարություն չեն արել։ Ավելի ուշ Սպիտակ տան ղեկավարը պարզաբանել է, բանակցությունները ձախողվել են, քանի որ Փխենյանը պահանջել է վերացնել ամերիկյան պատժամիջոցները։ Չնայած տարաձայնություններին, ըստ Թրամփի, Կիմ Չենենը վստահեցրել է, որ շարունակելու է ապամիջուկայնացման նողված քայլերը և դադարեցնելու է հրթիռային փորձարկումները։ Միացյալ Նահանգների նախագահը ստախոս է անվանել իր երկարամյա փաստաբան Մայքլ Քոհենին, ով երեկ կոնգրեսում պնդել էր, թե 2016-ի նախագահական ընտրություններից առաջ Դոնալդ Թրամփը տեղյակ է եղել մրցակից Հիլարի Քլինթոնի էլեկտրոնային փոստի վրա կատարված հարցակման և տեղեկատվական արտահոսքի մասին։ «Զղջում եմ, որ համագործակցել եմ նրա հետ սեփական խղճից ձայնը լսելու փոխարեն», հայտարարել էր Քոհենը Թրամփին որակելով որպես ռասիստ, խաբեբա և ստախոս։ Հեռուստատեսությամբ հեռարձակված ելույթում նախկին փաստաբանը միաժամանակ պնդել էր, որևէ փաստ չունի, որը կապոցցի, որ Դոնալդ Թրամփը գաղտնի գործարքի է գնացել Ռուսաստանի հետ իր հաղթանակը ապահովելու համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահնի պատասխան հայտարարել է, Քոհենը չի ստել միայն այդ հարցում։ Մյունխենի դատարանը 2 տարի 3 ամսվա ազատազրկման է դատապարտել ռուս հայտնի հեռուստալրագրող Դմիտրի Կիսիլյովի զարմիկին, Ուկրաինայի արևելքում զինված հակամարտությանը մասնակցելու, Գերմանիայի անվտանգությանը սպառնացող գործողություններ կատարելու և ապօրինի զենք պահելու համար։ Ըստ մեղադրականի, Սերգեյ Կիսիլյովով բնակվում է Գերմանիայում և այդ երկրի քաղաքացիություն ունի, 2014-ին միացել է Դոնեցկի անջատականներին տարածաշրջանը Ռուսաստանի կազմի մեջ մտցնելու նպատակով։ Նրա դեմ գերմանացի իրավապահները գործ էին հարուցել 2017-ին հորեղբոր Դմիտրի Կիսիլյովի հարցազրույցից հետո, ով հրապարակավ պատմել էր, երբ և ինչ նպատակով է զարմիկը մեկնել Ուկրաինայի արևելյան շրջաններ։ Պակիստանի վարչապետը հայտարարել է, թե Իսլամաբադը պատրաստ է ազատ արձակել Հնդկաստանի բանակի 3 գերեվարված օդաչուին, որի ինքնաթիռը խոցվել էր Քաշմիրի շրջանում։ Վարչապետի Իմրան Խանի խոսքով գերեվարված օդաչուն ազատ կարձակվի մարտի 1-ին նշան խաղաղության։ Նյու Դելհիի իշխանությունները միջդեռ շարունակում են կոշտ արձագանքել վերջին օրերին սրված հարաբերություններին։ Հնդկաստանի քաղաքացիները պետք է միասնաբար դիմակայեն հակառակորդին, որը փորձում է ապակայունացնել մեր երկիրը, հայտարարել է վարչապետ Նարենդրա Մոդին։ Վերջին օրերին երկու հարևանների հարաբերությունները վերստին սրվել են, կողմերը միմյանց օդանավեր են խոցել Քաշմիրի վիճահարույց տարածքում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ հայտարարել է, թե Վաշինգտոնը բանակցում է նրանց հետ նոր ճգնաժամ թույլ չտալու համար։ Այսքան է ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ Թեհրանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ղեկավարների հետ քննարկել է երկու հարևան և բարեկամ երկրների համագործակցության ընդլայնման հնարավորությունները։ Ավելի ուշ Արարատ մարզամշակութային կենտրոնում տեղի է ունեցել հանդիպում հայ համայնքի հետ։ Այդ միջոցառումը անցել է չափազանց ջերմ մթնոլորտում։ Լսենք Արուս Հակոբյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Իրան պաշտոնական այցի շրջանակներում երեք հյուրընկալվել է Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթուլլա Սեյեդ Ալի Խամենեին։ Վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցումը Նիկոլ Փաշինյանը շնորհակալություն է հայտնել ընդունելության համար, ընդգծելով, որ Հայաստանը շահագրգիր է բարեկամ Իրանի հետ հարաբերությունների շարունակական զարգացմամբ ու ընդլայնմամբ։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդն իր աջակցությունն է հայտնել հայ-իրանական բազմավոլ համագործակցության զարգացմանն ու այդ ուղղությամբ նախատեսվող քայլերին, առանձնակի կարևորել է հայ-իրանական տնտեսական փոխգործակցության ընդլայնումն ու խթանումը։ Անդրադառնալով տարածաշրջանային խնդիրներին, նրանք համակարծիք են եղել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ և տևական կարգավորումը հնարավոր է բացառապես խաղաղ ճանապարհով։ Երեկ երեկոյան վարչապետը հանդիպել է նաև Իրանահայ համայնքի հետ, կարևորելով Թավշյա հեղափոխության օրերին Իրանահայերի դերը Թեհրանի Արարատ մարզամշակութային միությունում հազարավոր Իրանահայերի առաջ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է. Եկել է երազանքները կյանքի կոչելու ժամանակը։
Մեր միասնական խնդիրը հետևյալն է. Մենք այլևս չունենք Հայաստանի օրակարգ և Սփյուռքի օրակարգ։ Մենք ունենք մեկ համազգային օրակարգ, և այդ համազգային օրակարգի նպատակը մեր համազգային նպատակների և երազանքների իրագործումն է։ Պիտի բացառել այնպիսի գործողությունները, որոնք որևէ կերպ կասկածի տակ կդնեն այն բացառիկ ազգային միասնությունը, որ այսօր վայելում է հայ ժողովուրդը Հայաստանում, Իրանում և Իսկյուրս աշխարհի։ այդ միասնությունը ամենակարևոր ձեռքբերումն է և հաղթանակը, և այդ միասնությունը դուրս է ցանկացած հարցից, ցանկացած քաղաքական շահից։
Վարչապետը կարևորել է հայ ժողովրդի միասնությունը, թե Հայաստանը քաղաքականապես և տնտեսապես հզորացնելու հարցում, թե Արցախի ժողովրդի արդար պահանջի իրացման և թե համազգային նպատակների ու երազանքների իրականացման հարցերում, և այդ ամենի իրականացումը առաջին հերթին պաշտոնյաներից, ապա նաև յուրաքանչյուրից առանձնահատուկ ջանք է պահանջում։
Մենք մեր ձեռքերով պիտի կերտենք մեր ապագան, այնպես ինչպես մենք մեր ձեռքերով կերտել ենք մեր ներկան, մեր բախտը, մեր ճակատագիրը այլևս արևելքներում, արևմուտքներում, հյուսիսներում և հարավներում չէ, մեր բախտը այլևս մեր սեփական ձեռքերում է, և մենք որպես արժանապատիվ պետության, արժանապատիվ քաղաքացիներ, մեր ձեռքը պիտի վերցնենք մեր ճակատագրի ղեկը, և մենք մեզ որպես ժողովուրդ, որպես պետություն։
Պաշտոնական այցի շրջանակներում Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ Աննա Հակոբյանի և իր գլխավորած կառավարական պատվիրակության հետ այսօր էլ սպահանում էր։ Այնտեղ նահանգապետ Աբաս Ռազիի հետ աշխատանքային ճաշի ընթացքում Փաշինյանը կարևորել է Իրանի նահանգների և Հայաստանի մարզերի միջև համագործակցությունը, ինչին հատկապես կնպաստեն փոխադարձ այցելությունները, բարեկամական կապերի ստեղծումը, գործնական քայլերի իրականացումը։ Սպահանի նահանգապետը շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի վարչապետին իրենց նահանգ այցելելու համար և բարձր գնահատել սպահանի հայ համայնքի դերը նահանգի զարգացման գործում։ Օրվա երկրորդ կեսին նախատեսված է վարչապետի հանդիպումը սպահանի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեհրանում վարչապետն ասել է, որ Հայաստանը կարող է դառնալ Իրանում արդյունահանվող գազի տարանցիկ երկիր։ Ըստ էության այդ հնարավորությունը միշտ էլ եղել է, բայց նախորդ կառավարությունները մի տեսակ կարծես չեն ցանկացել նման առաջարկով նյարդայնացնել հյուսիսային դաշնակցին։ Ինչպես են հիմա արձագանքում պաշտոնյաները այսօր կառավարության նիստեր, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչը և փորձագետները հավաստիացնում են, հայ-իրանական առկա գազամուղը թույլ է տալիս անգամներով ավելացնել իրանական գազի ներկրումը, այնուհետև այն ուղղել Վրաստան։ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Տիգրան Խաչատրյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում հավաստիացրեց, կարելի է առնվազն կրկնապատկել իրանական գազի ներկրումը.
Այդ հնարավորությունը իհարկե միայն դրական կարող է ազդել Հայաստանում եղած ենթակառուցվածքը արդյունավետ օգտագործելու համար, կարծում եմ այնտեղ կան չօգտագործված ծավալներ, ինչքան տեղյակ եմ իմ գործընկերների կողմից հնչեցված կարծիքներից, այսօր եղած զրույցները թույլ են տալիս առնվազն կրկնապատկել քանակները.
Երեկ Թեհրանում Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ բանակցություններից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդես եկավ ուշագրավ հայտարարությամբ, թե Հայաստանը պատրաստ է Իրանի հետ տարածման համագործակցություն ծավալել, լինել իրանական գազի տարածիք երկիր և այս հարցի լուծման համար քաղաքական կամքն առկա է։ Պակաս ուշագրավ չէ Ռոհանիի հայտարարությունը, մեջբերում եմ, գազի ոլորտում համագործակցության ուղղությամբ հայտնեցինք իրանական կողմի պատրաստակամությունը մատակարարումների ծավալները ավելացնելու ուղղությամբ, պատրաստ ենք նաև երրակողմ համագործակցություն ծավալել գազը արտահանել դեպի Վրաստան, մեջբերման ավարտը։ Էներգետիկ հարցերով ՄԱԿ-ի փորձագետ Արամ Արջանյանն այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց, որ հայ-իրանական գազամուղի արդիականացումից հետո այն կարող է տարեկան տեղափոխել մոտ 2 միլիարդ խորանարդ մետր գազ, ճիշտ այնքան, որքան մեկ տարվա ընթացքում ներկայում սպառում է Հայաստանը։
Արկա գազամուղը, որը թողարկվեց հետ իշմեկ 2007 թվականին, ունի 70 սանտիմետր դրամագից և նախատեսնված էր մոտ արապես 1 միլիարդ, 1-2 միլիարդ խորանարդ մետր գազ տարեկան մղելու համար։
Դա այսինքն Հայաստանի ներկայիս պահանջարկի մոտ 55-60%-ն է, եթե չեմ սխալվում։
Այո, ավելի կարևոր է հետևյալ թիվը, վերջի այս 10 տարուց ավելի, այդ գազատարը օգտագործվել է իր հնարավորությունների մոտ արապես 33-37% չափով, իսկ կոպիտ ասած 1/3-ով։ Մենք ստանում ենք տարեկան 300-400 միլիոն խորանարդ մետր, իսկ կարող ենք ստանալ 1 միլիարդ կամ 1-2 միլիարդ խորանարդ մետր, դա կոպիտ ասած այն դեպքում, եթե ոչ մի բան չարվի։ Իսկ եթե որոշակի քայլեր ձեռնարկվեն, ապա նույն տրամաչափով հնարավոր կլինի ստանալ մինչև 2 միլիարդ խորանարդ մետր գազ։
Ինչ քայլերի մասին է խոսքը?
Ճնշող կայանների վերազինման, հանգույցների ստուգման, տեխնիկական բնույթի մի շարք միջոցառումներ։
Ըստ Մարջանյանի տեխնիկապես հնարավոր է, որ Հայաստանը իր կարիքների մոտ կեսը ապահովի իրանական գազի հաշվին ու տարեկան Վրաստան փոխանցի 500 միլիոն խորանարդ մետր կապույտ վառելիք։
500 միլիոն թիվը դա պատահական թիվ չէ, այդ թիվը բազմիցս հնչեցրել են մեր վրաց գործընկերները անցած տարիների ընթացքում, և այդ թիվը գոյանում է մոտավորապես 200 միլիոն խորանարդ մետր տարանցիկ գազի ծավալից, որոնք նրանք վերցնում են ռուսական գազից,
և մոտարապես
Հայաստանի կողմից, և մոտարապես 300 միլիոն խորանարդ մետր, որ նրանք վերցնում էին Բաքու Էրզրում British Petroleum Consortium-ի գազատարից։
500 միլիոն խորանարդ մետրը Վրաստանի կարիքների քանի տոկոսն
է։ Մոտարապես 1/4-ը։
Մարջանյանը ընդգծեց, գազային ոլորտում հայ-իրանական համագործակցության ընդլայնումը թույլ կտա ամրապնդել Հայաստանի էներգետիկ անվտանգությունը, երկիրը դարձնելով հյուսիս-հարավ էներգետիկ միջանցքի կարևոր օղակ։ Ազատության պարսկական ծառայության թղթակից Ռուբիկ Մինասյանի խոսքով, Իրանում միշտ դիտարկվել է հայաստանյան տարբերակը դեպի Վրաստան գազ արտահանելու համար։
Այսի շրջանակներում ես նման քննարկումների չեմ հանդիպել իրանական մամուլում, բայց քանի որ վերջին շրջանում Իրանը շատ խնդիրներ ունի և նավթի, ընդհանրապես էներգիայի արտահանման հետ, որտեղ Թուրքիան նվազեցրել է ծավալները, տարբեր երկրներ նվազեցնում են, Իրաքը նվազեցրել է, պարզա, որ Իրանը շատ ցանկություն կունենա, որ ինչ որ ձևով հիմա դա կլինի Հայաստան, Վրաստան, դա կլինի Ադրբեջան, Վրաստան, Ռուսաստան, ինչ որ ձևով կարողանա ավելի շատ էներգիա արտահանի, գազ արտահանի կամ նավթ արտահանի։ Վերջին շրջանում նաև քննարկվել է Իրանում, որ Ադրբեջանի և Վրաստանի խնդիրների մասին, և իրենք շատ լիահույս էին, որ կարողանան Ադրբեջանի տեղը գրավեն Վրաստանում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Ներ Հայաստանյան օրակարգ 2008-ի մարտի 1-ից հետո առաջին անգամ այդ դաժան օրը հայությունը կհիշի միանգամայն նոր իրավիճակում, փաստորեն պետական մակարդակով հարգանքի տուր կմատուցվի 10 զոհերի հիշատակին, քաղաքական որ ուժերն են մասնակցելու միջոցառումներին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Սարիբեկյանը։
Մարտի 1-ի ոչրագործության 11-րդ տարելիցին նվիրված երթին խորհրդանական Բարգավաճ Հայաստան և Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունները չեն մասնակցի։ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը դեմ է մարտի 1-ի ցավը քաղաքականացնելուն։
Մեր ժողովրդի ցավի հետ կապված հարցերը քաղաքականացնելը, քաղաքական շարժումներ անելը ես չեմ գտնում տեղին։
Օրեր առաջ մարտի 1-ի տարելիցը քաղաքացիական հզոր երթով նշանավորելու կոչ էր արել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Երթը լինելու է ընդդեմ բռնության, ընտրակերտիկների և ապօրինությունների։ Ֆեյսբուքյան ուղիղ եթերով քաղաքացիների ներդիմել վարչապետը։
Եվ նշանավորելու է այն հանգրվանը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացու հաղթանակը և քաղաքացու իշխանությունը այլևս անշրջելի է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չեն լինելու այլևս ընտրակեղծիքներ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մենք հստակ դեմ ենք կանգնում բռնության ընդհանրապես և քաղաքական բռնություններին, քաղաքական հետապնդումներին։
Նիկոլ Փաշինյանի երբեմնի դաշնակից Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը կարծում է, որ երթին հատուկ կազմակերպված մասնակցելու անհրաժեշտություն չկա։
Այսինքն հատուկ ես խնդիր չեմ տեսնում, որ մենք ինչ-որ բան անենք, կազմակերպենք կամ հատուկ մարդ տանենք կամ կոչ անենք կամ, այսինքն ես չեմ կարծում, որ սկո միջոցառումը պետք է հատուկ կազմակերպել են։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենան Ազարյանը հիշեցնում է, երթը իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն է նախաձեռնել, միանալը այլ կուսակցությունների որոշելիքն է։
Այն ուժերը, որ տարիներ շարունակ խոսել են մարտի 1-ի բացահայտման անհրաժեշտության վերաբերյալ և հստակ պահել են իրենց գիծը, իրենք հիմա էլ դրա մասին խոսում են և իրենք կմիանան։ Մյուսների վերաբերմունքը գուցե այդքան միանշանակ չի եղել ինձ համար, համենայն դեպս, և եթե անգամ մարտի 1-ի չբացահայտված լինելը համարել են խնդիր, այնուամենայնիվ չեն ձեռնարկել գործունք այլել, որպեսի իսկապես զրոյական մակարդակից հարցը շարժվի։
ԼՀԿ-ն ու ԲՀԿ-ն նախկին օրակարգով կառաջնորդվեն, առանձին իրենց կուսակիցներով Առավոտյան Միասնիկյանի արձանի մոտ ծաղիկներ կխոնարեն։
Մեր կուսակցությունը իր հիմնադրման օրվանից մարտի 1-ի օրը մենք բոլորով գնում ենք եւ մասնակցում ենք հարգանքի տուր կմատուցելու միջոցառմանը, ամենուր մի ձևով, մի ժամի մասնակցում են։
Եվ մենք մեր օրակարգով շարժվում ենք, այնպես որ որևէ խնդիր չկա, այս տարի նույնպես մենք մեր օրակարգով շարժվելու ենք, գնալու ենք մեր հարգանքի տուր կմատուցելու ենք։
Երթին կմասնակցի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած հայազգային կոնգրեսը։ 2008 թվականից ի վեր առաջին անգամ իշխանական մակարդակով հարգանքի տուր է մատուցվելու մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին։
Եվ այսպիսով, սիրելի հայրենակիցներ, 2019 թվականի մարտի 1-ին ժամը 18:30-ին բոլորի հրավիրում եմ ազատության հրապարակ, այնտեղից իրականացնելու քաղաքացիական երթ դեպի Միասնիկյանի արձան 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունները 11-րդ տարվա կապակցությամբ։ Այդ օրը ես նաև մտադիր եմ ուղերձով դիմել ժողովրդին։
Ավանդույթի համաձայն այս տարի էլ երթը կավարտվի Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցում Միասնիկյանի արձանի մոտ։ Մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին նվիրված հուշարձանը պատրաստ կլինի ամիսներ անց։ Լենան Ազարյանն այս նախաձեռնությունն արդեն ներկայացրել է Երևանի քաղաքապետարան։ Հուշարձանի նախագիծն ու տեղը դեռևս քննարկման փուլում են։ Նախնական տվյալներով Լուսավորիչ փողոցում է նախատեսված։ Այս թեմայով մեկ հարց էլ կա իշխանության օրակարգում։ Մարտի 1-ի արյունալ իրադարձությունների ժամանակ սպանվածների իրավահաջորդներին ու վիրավորներին փոխհատուցում տրամադրելու նախագիծը։ Այն դեռ քննարկվում է, կառավարությունը պետք է որոշի փոխհատուցման չափն ու կարգը։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը ամերիկյան լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում նախագահ Դոնալդ Թրամփն է, ով Վիետնամում բանակցել է Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարի հետ, բայց հրատապ թեմա է ոչ այնքան այդ հանդիպումը, որքան փաստաբան Մայքլ Քոհենի նախագահի համար շատ տհաճ ցուցմունքը, նա զղջում է Թրամփի հետ համագործակցելու համար։ Թրամփը իր հերթին Քոհենին անվանել է ստախոս։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Դոնալդ Թրամփը խաբեբա է, խարդախ և ռասիստ։ Չորեքշաբթի երեկոյան Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում կազմակերպված լսումների ընթացքում նման հայտարարություններով հանդես եկավ նրա նախկին փաստաբան Մայքլ Քոհենը։ Շուրջ երկու տասնամյակ Դոնալդ Թրամփի հետ աշխատած Քոհենը խոստովանում էր, որ Թրամփի գործունեությանը նվիրված նախորդ կոնգրեսական լսումների ժամանակ ամերիկացի օրենսդիրներին մի շարք սուտ տեղեկություններ է տրամադրել։ Ես ստել եմ կոնգրեսին, ասելով, որ պարոն Թրամփը 2016 թվականի հունվարին է դադարեցրել Մոսկվայում Թրամփ Թաուեր աշտարակի կառուցման շուրջ բանակցությունները։ Նախընտրական արշավի մեկնարկից հետո էլ ամիսներ շարունակ մեր բանակցությունները ռուսական կողմի հետ շարունակվում էին, հայտարարում էր Մայքլ Քոհենը։ During the campaign. Հիշեցնեմ, որ Քոհենը 2018 թվականի դեկտեմբերին դատապարտվեց 3 տարվա ազատազրկման հարկերից խուսափելու, նախնդրական արշավի ֆինանսավորման կարգը խախտելու և ամերիկյան ֆինանսական մարմիններին կեղծ տեղեկատվություն տրամադրելու համար։ Տարիներ շարունակ Թրամփի ամենաերկիմաստ հանձնարարությունները կատարող անձը համարվող Քոհենն այժմ համաձայնել է համագործակցել ամերիկյան դատախազության հետ։ Կոնգրեսի վերահսկողության և բարեփոխումների հանձնաժողովում 3 կայացած լսումների ժամանակ Սպիտակ տան ղեկավարի նախկին փաստաբանն անդրադառնում էր նաև Թրամփի շրջապատի և Ռուսաստանի իշխանությունների միջև հնարավոր կապերին։ Հարցեր են հնչում, արդյոք ես որևէ ուղղակի ապացույց ունեմ առ այն, որ պարոն Թրամփը կամ նրա նախընտրական շտաբն ուղղակի գործարքի մեջ էին մտել Ռուսաստանի հետ։ Ուզում եմ հստակորեն նշել, նման ապացույցներ ես չունեմ, դրա հետ մեկտեղ ես որոշակի կասկածներ ունեմ, հայտարարում էր Մայքլ Քոհենը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ նախկին փաստաբանի պնդմամբ ի դեպ Թրամփը նախապես տեղյակ եղել նաև դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար մարմնի ազգային կոմիտեի ներքին էլեկտրոնային նամակագրության հրապարակման մասին։ Հիշեցնեմ, որ դեմոկրատական ազգային կոմիտեի դեմ հակերային հարձակման պատասխանատուն ըստ ամերիկյան հատուկ ծառայությունների ամենայն հավանականությամբ ռուսական հետախուզություններ։ 2016-ի հուլիսին դեմոկրատական կուսակցության համագումարից մի քանի օր առաջ ես պարոն Թրամփի աշխատասենյակում էի, երբ նրան զանգահարեց իր խորհրդական Ռոջեր Սթոունը։ Նա տեղեկացրեց, որ հենց նոր իրեն էր զանգահարել Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժը և ասել, որ առաջիկա օրերին էլեկտրոնային նամակագրության մեծածավալ արտահոսք է լինելու, որը կհարվածի Հիլարի Քլինթոնի ընտրարշավին։ Թրամփն արձագանքեց, նշելով, որ դա բավական լավ կլինի, նշում էր Մայքլ Քոհենը։
Wouldn't that be great?
Թրամփի փաստաբանը 3 կայացած լսումների ժամանակ Սպիտակ տան ղեկավարի բավական տխուր բարոյական մի կերպար նկարագրեց։ Քոհենի պնդմամբ Թրամփն անում է ամեն ինչ հանրությունից իր դիպրոցական գնահատականները բանակում չծառայելու պատճառները և արտամուսնական կապերը թաքցնելու համար, շատ հաճախ դիմելով ուղղակի սպառնալիքների և կաշառքի օգնությանը։ Բացի այդ, Քոհենի խոսքով Թրամփին բնորոշող հատկանիշներից ևս մեկը նրա խիստ բացասական վերաբերմունքն է աֆրոամերիկացիների հանդեպ։
If I can name a country run by a black person that wasn't a shithole.
Մի անգամ նա ինձ հարցրեց, արդյոք ես կարող եմ սևամորթ ղեկավար ունեցող որևէ պետություն հիշատակել, որ խայտառակ վատ վիճակում չէ, դա ի դեպ Բարակ Օբամայի նախագահության տարիներին էր։ Մի անգամ մենք մեքենայով անցնում էինք Չիկագոյի ամենաաղքատ թաղամասերից մեկով և Թրամփը ասաց, միայն սևերը կարող են այսպես ապրել։ Նա նաև ասում էր ինձ, որ աֆրոամերիկացիները երբեք իր օգտին չեն քվեարկի, քանի որ չափազանց հիմար են դրա համար, նշում էր Մայքլ Քոհենը։
That black people would never vote for him because they were too stupid.
Միացյալ Նահանգների նախագահը Վիետնամ կատարած այցի ավարտին արձագանքեց Մայքլ Քոհենի հայտարարություններին, նշելով, որ նրա բոլոր ասացները կատարյալ սուտ էին, բացառությամբ Ռուսաստանի և իր նախընտրական շտաբի կապերի մասին պնդումներից։
He lied a lot, but it was very interesting because
Մայքլ Քոհենը շատ էր ստում, բայց ուշագրավ է, որ նա սուտ չխոսեց Ռուսաստանի հետ գործարքի մասին։ Ես նույնիսկ զարմացա, թե ինչու նա այդ հարցում էլ սուտ չի խոսում։ Նա հայտարարեց, որ Ռուսաստանի հետ որևէ գործարք չի եղել, և անկեղծ ասած ես բավական տպավորված եմ, որ նա որոշեց իր հայտարարությունների 95%, այլ ոչ թե 100%-ը համեմել ստերով, հայտարարում էր Թրամփը։
Հաղորդումը
պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը հրճակվել է հետհեղափոխական վարչակազմի առաջնահերթություն։ Անցյալ տարվա ապրիլից հետո ի հայտ են եկել սարսափելի փաստեր նախկին ռեժիմի օրոք կատարված հանցանքների մասին, այնինչ պայմանական կանվանենք Նիկոլի թվից առաջ, բայց կոռուպցիայի վիրուսը թերևս ամենադիմացկուններից է, և ահա մի սկանդալ արդեն նոր օրերից, խոսքը դիալիզի սարքերի ներկրման հարցում պետական վերահսկողական ծառայության որոշ աշխատակից ներին վերագրվող ապօրինությունների մասին է։ Կասկածալները հերքում են մեղադրանքը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Երորյա լռությունից հետո ազգային անվտանգության ծառայությունն այսօր վերջապես հաստատեց տեղեկությունները, որ կալանավորվել են պետական վերահսկողական ծառայության երկու աշխատակից և նրանց հետ փոխկապակցված ընկերության ներկայացուցիչ։ Պետական վերահսկողական ծառայության գնումների վերահսկողության վարչության պետ Սամվել Ադյանը, գլխավոր մասնագետ Գևորգ Խաչատրյանն ու Զորաշեն ՍՊ-ի հաշվապահ Տարոն Ավետիսյանը կալանավորվել են հեմոդիալիզի պարագաների մրցույթների գործով։ Ըստ ԱԱԾ-ի ՊՎՑ գնումների գործընթացների վերահսկողական վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Սամվել Ադյանը նույն վարչության գլխավոր մասնագետ Գևորգ Խաչատրյանի հետ նախնական համաձայնությամբ առերևույթ անձնական շահագրգռվածությունից ելնելով ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելով իրենց պաշտոնեական դիրքը 2018-19 թվականների ընթացքում ապօրինի կերպով միջամտել են առողջապահության նախարարության մի շարք բժշկական կենտրոնների համար բժշկական սարքավորումների ձեռքբերման գնման ընթացակարգերին, նպատակ ունենալով հայտարարված մրցույթներում ապահովել իրենց կողմից հովանավորվող առևտրային կազմակերպության հաղթանակը։ ԱԱԾ-ի հայտարարությունում նաև ասված է, որ գնման գործընթացներին մասնակցող ծառայողների կողմից ապօրինի պահանջները կատարելուն ընդդիմանալու դեպքում պետական վերահսկողական ծառայության պաշտոնյաները սպառնացել կամ փաստացի նախաձեռնել են ուսումնասիրություններ և տեխնիկական բնութագրերում կատարված փոփոխություններով նվազեցրել մատակարարման ենթակա ապրանքների որակական հատկանիշները, դրանք համապատասխան հանեցնելով իրենց այդ փոխկապակցված ընկերության կողմից առաջարկվող ապրանքներին։ Մինչև ազգային անվտանգության ծառայությունը կտարած էր այս հայտարարությունը, պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանն այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում պնդել է, որ կալանավորված աշխատակիցները որակյալ մասնագետներ են, բայց եթե ապացուցվի նրանց մեղքը, ասաց, թող պատժվեն։ Սանասարյանն ընդգծել է, գերեզմանոցում է լինի, պայքարելու է մենաշնորի դեմ։
Հեմոդիալիզի շուկան շարունակելու ենք ուսումնասիրել, անկախ նրանից ով է ցանկանում, ով չի ցանկանում, անկախ նրանից ում շահն է այստեղ տրորվում, բայց պետության շահը մենք պետք է պահենք։ Կոնկրետ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնը սպասարկել է միայն մի կազմակերպություն։ Մենք առաջարկություն ենք արել, մեր առաջարկության արդյունքում 8-9 կազմակերպություն մասնակցել է մրցույթին, առաջի անգամ մասնակցել են տարբեր ֆիրմաներ, և Զորաշեն ՍՊ-ն այդ չի համապատասխանել տեխնիկական բնութագրերին։ Armenia BK-ն, Erevan-ի BK-ն, ինչ ֆիրմաներով են սպասարկվում։ Armenia BK-ն, ձեզ ասեմ, նույն հայտնի հանրապետական հիվանդանոցը ամենամեծ դիալեզի պացիենտներ ունեն։ Հիմա հարց, եթե խնդիր կա, բայց ինչի այդ խնդիրը չենք վերանում, ինչի այդ խնդիրը չենք լուծում, ինչ ենք թողում, որ Armenia BK-ին այլ կազմակերպություններ սպասարկեն։
Պետական վերահսկողական ծառայության կալանավորված պաշտոնյաները մեղադրվում են մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնության պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեջ, որն առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Սամվել Ադյանի ու Գևորգ Խաչատրյանի փաստաբաններ Դավիթ Մնացականյանն ու Արման Արզումանյանն առաջադրված մեղադրանքներն անհիմն են համարում ու չեն հասկանում այդ որ արարքն է ծանր հետևանք առաջացրել։ Պաշտոնյաներն իրենց առաջադրված մեղադրանքը չեն ընդունում, պնդում են, օրենքի շրջանակներում մենաշնորի դեմ են պայքարել։
Այս մարտիկ ուզեցել են դաշտը օրինականացնել, այսինքն հավասար պայմաններ ստեցնել բոլոր ընկերությունների համար, ինչպես որ օրենքն է պահանջում, դաշտը օրինականացնելու համար հայտնվել են մեղադրանքի պատճառը։ Ծանր հետևանք, որ իրանի ենթադրումը կամ գումարի մեծ կորուստ, կամ առողջությանը պատճառված ծանր վնաս, կամ օրինակ մարդու մահ, այս է նշանակում ծանր հետևանք։
Ազգային անվտանգության ծառայության նշած վերոհիշյալ տնտեսվարող սուբյեկտի ներկայացուցիչն ըստ Էմին Բեգլարյանի իր պաշտպանյալ Տարոն Ավետիսյանն է, Զորաշեն ՍՊ-ի հաշվապահը։ Ըստ առաջադրված մեղադրանքի Ավետիսյանն օժանդակել է ՊՎՑ պաշտոնատար անձանց և նրանց հետ ունեցած նախնական համաձայնությամբ գնման գործընթացում ներգրաված պաշտոնատար անձանց ներկայացրել է առաջարկվող ապրանքի որակական հատկանիշների վերաբերյալ կեղծ հավաստագրեր, համապատասխան տեխնիկական հայկական բնութագրերի փոփոխման արդյունքում 3 բժշկական հաստատությունների համար սարքավորումների ձեռքբերման մրցույթներ իրականացվել են այդ հաստատությունների իրական կարիքներին չհամապատասխանող տեխնիկական բնութագրով։ Փաստաբան Էմին Բեգլարյան, կահույք մատակարարող ՍՊ-ն ինչպես կարող է համապատասխանել այս ստանդարտներին, որ հիմա էլ ներկրի հեմոդիալիզի սարքավորում։
Եթե ՍՊ-ն նաև կահույքի արտադրման գործունեությունը ծավալ է, դա էլ թերևս արգել չէ նաև այլ գործունեությամբ զբաղվել է։ Դե եթե ընկերությունը տեղ բնութագրերը համապատասխան ապրանքի մատակարարում, ցիկին այնտեղ մենաշնորի ինչ-որ դիրք չպետք է լինի, էլի։
Վանաձոր բժշկական կենտրոնը նույնպես հեմոդիալիզի պարագաների մրցույթ էր հայտարարել։ Հիվանդանոցի տնօրեն Վահագն Մկրտչյանն ասում է, իրեն հետաքրքրում է այն, որ գործընթացներից հիվանդները չտուժեն։
Խնդիրը նա, որ մենք այդ ֆիլտրերը եւ հոսթային գծերը գնումներով մրցույթներով գնում են։ Երաշխիքի հարցն է եւ երաշխիքի խնդիրը, որ ոչ ոք պաշտոնապես մեզ չի կարող երաշխավորել, որ այլ պարագաներ գնելու եւ օգտագործելու դեպքում մենք չենք ունենա խնդիր, այսինքն մեքենան չի վնասվի, չի փչանա եւ հիվանդի առողջությանը չոր վնաս չի պատճառվի։ Ո՞վ է պատասխան տալու այդ դեպքում։ Կարող եք ինձ ասել, պատասխանը տալու եմ անձամբ ես։ Ես էլ աշխատում եմ ընդամենը 1 ամիս։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ով պետք է առաջնորդի Մայր Բուհը։ Այսօր գումարվել է Երևանի պետական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նիստը, որի օրակարգում ռեկտորի լիազորությունների դադարեցումն էր, բայց նիստը ավարտվեց, քանի որ ի հայտ եկան ընթացակարգային հակասություններ։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը կշարունակի պաշտոնավարել։ Բուհում այսօր հրավիրված հոգաբարձուների խորհրդի նիստը, որի օրակարգի միակ հարցը ռեկտորի լիազորությունները ժամանակից շուտ դադարեցնելն էր, չեղյալ համարվեց, քանի որ հոգաբարձուների խորհուրդը չհաստատեց օրակարգը։ Մինչև օրակարգի քննարկման անցնելը, սակայն, միջադեպ էր եղան դահլիճում։ Նախկին ոստիկանապետի խորհրդական, այժմ որպես ակտիվիստ հանդես եկող Նարեկ Մալյանը կոպեկներով լի տուփը շրջեց հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Գևորգ Մուրադյանի եւ Արամ Սիմոնյանի արչեվ։ Ապա դահլիճում բղավելով ելույթի իրավունք խնդրեց Վահան Արսենյան անունով ներկայացած մի մարդ, որը պնդում էր, թե Արամ Սիմոնյանն իրեն 30 միլիոն դրամի վնաս է հասցրել։ Նրան խնդրեցին լքել դահլիճը։
Խնդրում եմ ազատել
30 միլիոն, ինչի՞ չես ուզում խոսել, ասա։ Մի քանի օր առաջ ոստիկանության հայտարարություն էր, թե որը գոմը սրիկա, որը ինձ մի օր պես մի հայտարարություն, ես դուրս չեմ ձևում ես, ես հայ ազգի զինվորը։
Շենքում ներկա ոստիկաններն ու անվտանգության աշխատակիցները ոչ առաջին, ոչ երկրորդ իրարանցմանը չմիջամտեցին։ Խորհրդի անդամներից առաջինը ելույթի իրավունք խնդրեց ուսանող Դավիթ Ափոյանը, ասաց, իրեն սովորեցրել են մեծերին հարգել։
Միգուցե եթե պետք է ռեկտորը փոխվի, որ Բուհը զարգացում ապահովի, էֆեկտիվ Բուհի կառավարման էֆեկտիվությունը բարձրանա, բայց այս ճանապարհով ժողովուրդ, այս ձևով ենք մենք ճանապարհում գիտություն գիտական վաստակ ունեցող անձին։ Ես դա չեմ ընդունում, որպես ուսանող չեմ ընդունում, որովհետև իմ Բուհը ինձ նման դասարանություն չի տա։
Հոգաբարձուների խորհրդի մեկ այլ անդամ, այս անգամ պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչ Մարգարիտա Ապրեսյանն իր ելույթում նշեց, որ ինքնանձամբ չի կարող հորդորել ռեկտորին իջնել այն սարից, որն ամբողջ կյանքում նա բարձրացել է, որպեսի կոչվի համալսարանական։
Ինչ վերաբերում է աշխատանքին, բոլորս էլ թերություն ունենք։ Ես համարում եմ, որ յուրաքանչյուր օրենքից վեր, քաղաքականությունից վեր մարդու խիղճն է, թե մասնագիտական և թե մարդկային։
Ծավալուն ելույթով հանդես եկավ պրոֆեսորադասախոսական կազմից հոգաբարձուների խորհրդում ընտրված պետության և իրավունքի տեսության ամբիոնի վարիչ Արթուր Վաղարշյանը։ Նա պնդեց, Բուհին վերաբերող 3 օրենքներում ռեկտորի լիազորությունների վաղաժամ դադարեցման հետ կապված հակասություններ կան, հետևաբար քվեարկել չեն կարող։ Խորհրդի 32 անդամներից շատերը համաձայնվեցին նրա հետ։
Որ կարգավորի չորիք է, հիմնադրամն էլ օրենքը չի, այլ բարձրագույն և այդ բուհական պետության մասին օրենքն է, որի մեջ այս ձևակերպումով կամ այս հիմքով, ասենք, որը նման է անվստահության, ասենք, ռետրի լիազորությունների վաղանջամկետ դադարեցում չկա։
Կառավարության կողմից խորհրդի անդամ նշանակված պատգամավոր Հովանես Հովանիսյանը նշեց, որ ուրախ է վերջապես համալսարանում այնպիսի մտնոլորտ է, որ բոլորն ազատ են արտահայտելու իրենց կարծիքը, միևնույն ժամանակ հորդորեց բարոյականությունից շատ չխոսել։
Բարոյականության մասին շատ մի խոսել, որովհետև դա այնպիսի մի ոլորտ է, որտեղ որ մտնում եք, դուրս չեք գալիս, հա, եւ սովորաբար պետք է խուսափել այդ, ոչ թե պետք է ապրել այդպես, ոչ թե խոսել դրա մասին, որովհետև տարի շարունակ մարդիկ եւ խոսում էին այդ մասին, բայց չէին ապրում այդպես, ստեղծվում էր այդ դիսոնանսը մարդկանց մեջ։
Գելույթներից հետո քվեարկությամբ խորհուրդը չհաստատեց օրակարգը։ 13 հոգի դեմ էին դրան, կողմ միայն 12-ը։ Ընդ որում կրթության նախարարության կողմից խորհրդի անդամներ նշանակվածներից 3-ը՝ Վիվասելեմտեսի տնօրեն Ռայֆ Իրիկյանը, Սինոպսիս Արմենիա ընկերության տնօրեն Հովանես Մուսայելյանը եւ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության նախագահ Վազգեն Յակուբյանը ձեռնպահ քվեարկեցին։
13 հոգի դեմ շնորհակալություն, օրակարգ չունենք, միստը հայտարարում եմ։
Ռեկտորի պաշտոնը պահպանած Արամ Սիմոնյանից հետաքրքրվեցին, կարծոք կրկին պնդում է իր հանդեպ կա քաղաքական հետապնդում իր հանրապետական կուսակցության անդամ լինելու պատճառով։
Եվ քննարկվում էր ձեզ հեռացնելու հարցը, դա քաղաքական հետապնդման
շուրջ։ Նաև քաղաքական հետապնդում է, բայց ոչ միայն։ Ինչ չեն ուզում մարդիկ տեսնել այս պաշտոնում, որտեղ ես ընտրված եմ։
Ինչու՞։
Չգիտեմ, իրենց պետք է հարցնեն։ Ես ասել եմ, որ համասարանում իմ մնալը ինձ անհրաժեշտ է պաշտպանելու և իմ անունը մաքրելու քրեական այն գործից, որը հարուցվել է։ Միայն սա է եղել, ուրիշ պաշտպանության կարիք ես չունեմ։
Սիմոնյանը նաև վստահեցրեց, որ հոգաբարձությունների խորհրդի անդամների վրա ուժայինների կողմից վերջին օրերին ճնշում չի եղել իր դեմ քվեարկելու պահանջով։
Բացարձակ նման տեղեկություն ես չունեմ և կարծում եմ, որ դա ճիշտ չի։ Բայց ես այդպիսի տեղեկություն չունեմ, բայց համոզված եմ, որ այդ աստիճանի մենք դեռ չենք հասել եւ ազիկ թե հասնենք։
Հետաքրքրվեցինք նաեւ, թե արդյոք կարող է վստահեցնել, որ ԵՊՀ-ում իր կառավարման տարիներին եղել է ազատ մտնոլորտ եւ ընդդիմախոսներն աստիճանաբար չեն հեռացել բուհից։
Չէ, ես այդպես 100%-ով չեմ կարող դրա մասին արտահայտել, համենայն դեպս կարող եմ ասել մեկ բան։ Այն բոլոր ընդդիմախոսները, որոնք ինձ համար եղել են ընդդիմախոս և խոսել են ու քննադատել են ինձ, նրանք որևէ մեկնանցից պատժի չի ենթարկվել իմ կողմից։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի միջազգային անդրադարձ, սպասվածից շատ ավելի համեստ արդյունք է գրանցել Հանոյում տեղի ունեցած Դոնալդ Թրամփ Կիմ Չեն Ան հանդիպումը։ Կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացման հարցում ըստ էության լուրջ առաջխաղացում չկա։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն այսօր արդեն հեռացել է Վիետնամից։ Հանոյի օդանավակայանում պատվավոր հյուրին ճանապարհելու արարողությունից հետո թիվ 1 ինքնաթիռը օդ բարձրացավ։ Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չեն Ընը օդանավ չի նստում։ Նա Հանոյ էր եկել իրեն սպասարկվող կառավարական հատուկ գնացքով և նույն ճանապարհով կվերադառնա Փայենյան։ Ավարտվեց Դոնալդ Թրամփ Կիմ Չեն Ընն երկրորդ գագաթաժողովը։ Չնայած նախորեին և այսօր առավոտյան շարունակված լավատեսական տրամադրություններին և ակնկալիքներին, կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացման հարցում որևէ կոնկրետ համաձայնություն ձեռք չբերվեց։ Դոնալդ Թրամփը և Կիմ Չեն Ընը նախատեսվածից շուտ են լքել բանակցությունների վայրը։ Ավելի ուշ Թրամփը ասել է, թե երկու օրը շատ արդյունավետ էին, բայց ինչ-որ պահի ստիպված ես հեռանալ։ Նա նշել է, որ հիմնական տարաձայնությունը պատժամիջոցների հարցում էր։ Ըստ էության նրանք ուզում էին, որ պատժամիջոցները ամբողջությամբ վերացվեն, դա անընդունելի է մեզ համար, ասել է Թրամփը։ Ամեն դեպքում Թրամփն ասել է, թե բանակցությունների սեղանից հեռացել են բարեկամաբար։ Նրա ասելով Կիմ Չեն Ընը կողմ է ապամիջուկայնացմանը, բայց ոչ կարևոր ոլորտներում։ Կամ բացեր, մենք ստիպված ենք պատժամիջոցներ կիրառել, նա ցանկանում է ապամիջուկայնացնել, բայց ոչ այն ոլորտներում, որտեղ մենք ենք ցանկանում, այլ ավելի ոչ կարևոր ոլորտներում, տարաձայնությունների մասին ասել է Թրամփը։ Մինչ բանակցությունները երեկվա լավատեսությունը պահպանվում էր նաև այսօր, միջև վերջին պահը, հենց բանակցությունների մեկնարկից առաջ Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարը պատասխանելով ապամիջուկայնացման մասին լրագրողների հարցին ասել է. Եթե ես չցանկանայի դա անել, ես այստեղ չէի լինի։ Չնայած կորեական թերակազու ապամիջուկայնացման հարցով համաձայնություն ձեռք չի բերվել, առավել ևս որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվել, Կիմ Չեն Ընը Թրամփին վստահեցրել է, որ Փենյանը շարունակելու է ապամիջուկայնացման ուղղված քայլերը և դադարեցնելու է հրթիռների փորձարկումները։ Թրամփն ասել է, թե Կիմ Չեն Ընի հետ հարաբերությունները ցանկանում է պահպանել։ Գագաթաժողովի շուրջ մեկնաբանություններից առանձնացնեմ այդ տարածաշրջանի երկրների արձագանքները։ Հարավային Կորեայի նախագահի մամուլի խոսնակը ասել է, թե ափսոսում են, որ Կիմ Չեն Ընի և Դոնալդ Թրամփի գագաթաժողովում համաձայնություն ձեռք չբերվեց։
Թրամփի դեթոնյոնգա Քիմջոնգուն գումույոնջանգի օնել ջոնսանգեդամեսո
միաժամանակ նա նշել է, որ երկու կողմերը նշանակալից առաջընթացի են հասել։ Չինաստանը հույս է հայտնել, որ ԱՄՆ-ն և Հյուսիսային Կորեան կշարունակեն երկխոսությունը կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացման և խաղաղության համար։ Չինաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Լու Կանգը ասել է, թե երկխոսությունը միակ ճանապարհն է։ Երկխոսությունը միակ ճանապարհն է և հետագա առաջընթացի հնարավոր է հասնել միայն համատեղ ջանքերով, ասել է նա, նշելով, որ Չինաստանն իր հերթին կշարունակի կառուցողական դերակատարությունը։ Նշեմ, որ այսօր Պեկինում Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարը ընդունել է Հյուսիսային Կորեայի բարձրաստիճան դիվանագետների։ Ճապոնիայի վարչապետ Սինզո Աբեն ասել է, թե լիովին պաշտպանում է թերի փողզիչումների չգնալու ԱՄՆ-ի նախագահի որոշումը։ Ես լիովին պաշտպանում եմ պարոն Թրամփի որոշումը չգնալ անկատար զիջումների, նրա ամուր վճռականությունը իրականացնելու կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացումը, շարունակելու կառուցողական բանակցությունները և քաջալերելու Հյուսիսային Կորեայի կոնկրետ քայլերը։ Բանակցություններից հետո Ճապոնիայի վարչապետը հեռախոսազրույց է ունեցել Թրամփի հետ և լրագրողներին նա ասել է, թե Կիմ Չեն Ընի հետ հանդիպմանը Թրամփը բարձրացրել է նաև Հյուսիսային Կորեայի գաղտնի ծառայությունների կողմից առևանգված Ճապոնիայի քաղաքացիների հարցը։ Իսկ Հանոյում ֆրանսիական ժամանակներում կառուցված Մետրոպոլ հյուրանոցում բանակցություններից հետո կողմերը պետք է ճաշին ստեին, սեղանը գցված էր, սպասքը շարված, բայց ոչ ոք չմոտեցավ, բանակցությունների ավարտին նախատեսված ճաշը տեղի չունեցավ։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Տասնմեկ տարի առաջ մարտի 1-ին տուժել են ոչ միայն խաղաղ բնակիչները, այլև նրանց դեմ այն օրերի իշխանության հրամանով կռվելու հրաման ստացած զինծառայողներն ու ոստիկանները։ Հրամանի հեղինակի պատասխանատվության հարցը պետք է դատարանը լուծի։ Արդյոք իրավապահները վաղը կարգ ու կանոնը հսկելուց զատ նաև կմասնակցեն հիշատակի միջոցառումներին։ Այսօր գործատիրը պատասխանել է օրենսդիրի հարցերին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի զրույցը ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի հետ։
Մարտի 1-ի երթին ոստիկանությունների վաղը մասնակցություն ունենալու է, ծրագրերում եք։
Իհարկե, մենք դա դիտարկում ենք որպես հավաք, և ոստիկանությունը ցանկացած հավաքի և երթերի ընթացքում ապահովում է հասարակական
բացի հասարակական կարգի ապահովումից ոստիկանության մյուս ստորաբաժանումները կմասնակցեն այդ երթին որպես
քաղաքացիներ։ Դա յուրաքանչյուր քաղաքացու, յուրաքանչյուր ոստիկանի գործն է, ցանկությունն է իր ազատ ժամին, հա, բայց մասնակցի, բայց քանի ոստիկանությունը ապակայականացված կառույց է, երբ որ դա չեմ դիտում որպես հավաք, դա ուղղակի հիշատակ, ինչ որ ոչոր դուք նշեցիք, յուրաքանչյուր ոստիկանի կարուս է, բայց այնպես որ իմ կոմից ուղղորդված լինի որևէ մեկին, հանձնարարական լինի իմ կոմից, որ գան մասնակցեն, ոչ մնացած մասով մենք ծառայություններ ենք կազմակերպում, չեմ բացառում ուրեմն որտեղ կան ոստիկանություն, որտեղ կա ոստիկանություն, ծառայություն իրականացնող ոստիկանություն, դա կլինի մեկ, դա կլինի 1000, ես որպես ոստիկանապետ կարող եմ այցելել և տեսնել ծառայությունը,
Ի պաշտոն եք մասնակցելու, թե որպես զուտ քաղաքացի աջակցություն նաև Նիկոլ Փաշինյանի
վաղը Երևան։
Պանոսիպյան, Սասնաց ռեժի ղեկավար անդամները գրքին բնդում են երկու կանանավորված խմբի անդամների ազատության հարցով, իհարկե Վիգիլայ Սոֆիանի հայտարարությանը ճանոթ եք, նա ասել է, որ համբերության բաժակը լցվել է, Սասնաց ռեժից էլ ասում են հնարավոր է լինել ողջի ակցիաներ այդ հարցով։ Դուք պնդելու եք ձեր տեսակետը համաներման։
Ես մեկ անգամ պնդել եմ եւ ենթակա չի փոփոխման։
Իսկ Ժիրայ Սեֆիլյանի հայտարարությունը։
Ուրեմն հայտարարությունս հարցը Ժիրայ Սեֆիլյանին չէ, ով ուզում է լինի, ոստիկանությունը գործելու է օրենքի շրջանակներում եւ ոստիկանությունը կարող է Հայաստանի Հանրապետությունում տիրապետում է, դա չի նշանակում, եթե մի քանի օկի փողոց են փակում եւ ոստիկանությունը միանգամից ամիջապես չի բացում այդ փողոցը, չի կարող, մենք կարող ենք հաշված րոպեների ընթացքում այդ ամենը բացել եւ վերականգնել երթերեկությունը։ Վստահեցնում եմ ձեզ, թե ոչ թե Ժիրայ Սեֆիլյանի պարագայում, այլ ցանկացած քաղաքացու պարագայում որևէ մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում կարգախտվի, կարժանա ոստիկանության համապատասխան օրենքի սահմանների գնահատականին։
Ինչ որ ինֆորմացիա ունեք, որ
առաջ ոստիկանությունը ունի շատ ինֆորմացիաներ, շատ բոլորի օրենքի սահմաններում ներգրաված այդ ինֆորմացիաները, հարաբերական ենթական չէ, այո, մենք տիրապետում ենք։
Այս կառավարությունը
առասարակ բոլորի մասին
կարող ենք անգամ ապստամբություն բառներ գրված այդ հայտարարության։
Ուրեմն որևէ մեկը կարգ խախտի, այլ չեմ ասում, որ փորձի սահմանական կարգի, Հայաստանի Հանրապետության սահմանական կարգի նկատմամբ ոտնձգություն կատարի, կարժանան համապատասխան օրենքի սահմաններում գոչ գնահատականին։
Դուք եք եղել այն պաշտոնատար անձը, որ Սերժ Սաքսյանի եղբոր որդին Նարեկ Սաքսյանը նույն ինքը Ֆրանկլին Գոնսալեսը զանգահարել է։
Ուրեմն ես անկես պատասխանում եմ, չեմ հասկանում ինչի մասին է խոսքը։ Չեմ հասկանում։
Ժողովուրդ օրաթերթ։
Հարգելի, ես ձեր հարցը հասկանում, բայց ես չեմ հասկանում ինչի մասին է խոսքը։
Նարեկ Սաքսյանը զանգել
է։ Ես որը մեկը չի զանգարել, որը մեկը ինձ նմանատիպ տոնով ոչով չի կարող զանգարել, ոստայեցնում եմ։
Իսկ երբ կտեղափոխվի Նարեկ Սաքսյանը, նույն ինքը Ֆրանկֆուրտ Հայաստան, երբ սպասեն գործընթաց արդեն բավական
շնորհակալ։
Դա արդեն ոստիկանության գործառույթներից չի կապված։ Այս հարցը ինչ հնարավոր է ոստիկանությունը
արի։ Իսկ կապը ամեն ինչ է, հետ կա տեղեկություն որոշակի ժամկետների մասին։
Չեմ կարող ժամկետը հստակ ասել։
Պարոն, դուք բացառում եք, որ Նարեկ Սարգսյանը չարտահանձնում է Հայաստանը։
Հարգելի, չեմ կարող ասել։
Փոքր կմանյակ։
Ախր, գիտեք ինչ, դա ոստիկանությունից կախված չի, դրա համար չեմ կարող ասել։
Պարոն Սիպյան, Արամ Հարությունյանի ազգային ժողովի նախին պատգամավորին այսպեսի տեսակետ հնչեց, ինչու իրավապահ մարմինները ժամանակին գործի չանցան եւ Արամ Հարությունյանը փախստի մեջ է եւ առասրակ այդ գործը որ փուլում է գտնվում իրավապահ մարմինների
գործի մասով։ Ուրեմն ոստիկանությունը այդ գործի մասնակից է դարել այն ժամանակ, երբ որ անհրաժեշտ է, երբ որ ոստիկանությունը մասնակցի, որ փուլում է գտնում օպերատիվ պատրոական աշխատանքներ են իրականացնում, ես չէի ցանկանայի բարձրացնել։
Միայն իմանանք երկրում է թե ոչ։
Չէի ցանկանա այդ հարցով ես բարձրացնել։
Ասֆալտին փռելու գործընթացը ոչ փուլում է, դա նախընտրական շրջանում ոնց որ ավարտվեց, հիմա չեք փռում։
Ուրեմն տեսեք, դա այնպես չի, որ մենք քնում արտանանում ենք եւ ասֆալտի փռելու մասին ենք մտածում։ Դա այնպեսի գործընթացը եղել է, կա եւ լինելու է, լինելով տվյալ իրավիճակից։ Եթե կա այդպիսինը, չեմ հիշում։
Հիմա չեք փռում։
Մոտ վերջերս է եղել։
Բարձրացնի չափ աշխատանքի այն։
Խորհրդարանից հաղորդեց Աստղիկ Բեդևյանը։ Միացյալ Նահանգների Սենատ ծրագրում է Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ, օրինագծի նպատակն է նաև հզորացնել ՆԱՏՕ-ն, խթանել պայքարը կիբերհանցագործությունների դեմ, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Նոր դժողքային պատժամիջոցներ Միացյալ Նահանգներից Ռուսաստանին։ Զինված հակամարտությունների օտարպետությունների ներքին գործերին միջամտելու խոսքի ազատության եւ այլ հիմնարար ազատությունների սահմանափակումների հակերային հարձակումների պատճառով Ռուսաստանի դեմ սահմանված ամերիկյան պատժամիջոցները կընդլայնվեն։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան միջազգային հարցերով հանձնաժողովի նախագահ դեմոկրատ Էլիոտ Էնգելն ու հանրապետական սենատոր Մայքլ գոլը շրջանառության մեջ ընդրել պատժամիջոցների նոր բանաձև ռուսնդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանության համար։ Նախագծի հեղինակները պնդում են, որ Ռուսաստանի իշխանությունները թաքցնում են հանցագործության մանրամասները և կոչ են անում Սպիտակ տանը միջազգային հետաքննություն անցկացնել ու կոշտ սահմանափակումներ մտցնել մեղավորների նկատմամբ։ Նեմցովը համալրեց այն լրագրողների, ակտիվիստների ու ընդդիմախոսների երկար ցանկը, որոնք սպանվել են Պուտինի կամակատարների կողմից, Կրեմլի ընդդիմախոսներին լրացնելու համար հայտարել է կոնգրեսական անգելը։ Փաստաթուղթը շրջանառության մեջ է դրվել Նեմցովի սպանության 4-րդ տարելիցին։ Կրեմլի քննադատը սպանվել է 2015-ի փետրվարի 27-ին Մոսկվայի կենտրոնում, Կրեմլի մերձակայքում։ Սպանությունն իրագործելու համար դատապարտվել են Չեչնիայի 4 քաղաքացիներ, անձագործության պատվիրատուն, սակայն մինչ օրս հայտնի չէ։ Մենք շարունակելու ենք պայքարել լիարժեք հետաքննություն իրականացնելու համար և պնդելու ենք, որպեսզի Թրամփի վարչակազմը պատժամիջոցներ սահմանի սպանության հետ կապ ունեցող անձանց նկատմամբ, հայտարել է Էլիոտ Էնգելը։ Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ մտցնելու կոնգրեսականների նախաձեռնության մասին հայտնի դարձավ շաբաթներ առաջ։ Դասկա կոչվող փաստաթուղթը ենթադրում է լուրջ սահմանափակումներ ռուսական բանկերի, էներգետիկ ընկերությունների, պետական պարտատոմսերի նկատմամբ, բացի այդ սենատորներն առաջարկում են պատժամիջոցներ սահմանել մի շարք ֆիզիկական անձանց դեմ, որոնք կապված են Վլադիմիր Պուտինի հետ և ներգրաված են տարբեր կոռուպցիոն սխեմաներում։ Մոտ երկու շաբաթ առաջ միայն ամերիկյան նոր սահմանափակումների մասին հայտարարությունից հետո ռուսական շուկան զգալի ցնցումների ենթարկվեց, սրընթաց գահավիժեց ռուսական ռուբլու ինքնարժեքը։ Ռուսաստանը, որը միայն վերջին 6 տարվա ընթացքում 6,300,000,000 դոլարի վնաս է կրել արևմտյան պատժամիջոցների հետևանքով, շարունակում է հեգնանքով արձագանքել նահանգների նոր սահմանափակումների մասին հայտարարություններին։ Կրեմլը պատժամիջոցների մասին հերթական լուրը որակեց ռուսատիացության դրսևորում։ Վերջերս Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել էր, թե պատժամիջոցներն իհարկե վնասում են Ռուսաստանի տնտեսությանը, սակայն դրանք չեն կարող դառնալ ռուսաստանյան տնտեսության լուրջ ճգնաժամի պատճառ։
Для нас все эти санкции это не вопрос жизни и смерти.
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Մի նախաձեռնություն, որը դեռ աշխատանքային քննարկման նյութ է, անհանգստություն է առաջացրել թատերական շրջանակներում, լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Վերջերս ակտիվորեն քննարկվում է մշակույթի նախարարությունում աշխատանքային շրջանառության մեջ դրված մի փաստաթուղթ, որը բողոքի ալիքի պատճառ է դարձել հատկապես թատերախմբերի և թատերասեր հանրության համար, քանի որ նախատեսվում է լուծարել որոշ թատրոններ, մասնավորապես խոսքը տվյալ պահին համազգային և կամերային պետական թատրոնների մասին է։ Երեք թատերական գործիչների միությունը հրավիրել է թատրոնների տնօրենների և գերազանցական ղեկավարների քննարկելու այս խնդիրը և իրենց տեսակետը հայտնելու։ Այսօր էլ ահա համազգային թատրոնի ղեկավարներն ու դերասաններն էին հրավիրել լրագրողներին, ներկասնելու իրենց կարծիքը և թատրոնի հայտարարությունը, որտեղ մեկ առ մեկ հերքվում են մշակույթի նախարարի պարտականությունները կատարող Նազենի Ղարիբյանի որակումները համազգայինի մասին, Սոս Սարգսյանի կուրսի հիմքի վրա հիմնադրված թատրոն, կուսակցական թատրոն, ժանրային առանձնահատկություններ չունեցող թատրոն և այլն։ Թատրոնի հայտարարությունն ընդերցեց թատրոնի տնօրեն Արման Նավասարդյանը, շեշտելով, որ թատրոնը մեծանուն Սոս Սարգսյանը հիմնադրել է իր համախոհների Դավիթ Հակոբյանի, Գալա Նովենցի, Կարեն Ջանիբեկյանի, Շաուն Ղազանի և այլոց հետ, որոնցից և ոչ ոք նրա ուսանողը չի եղել։ Նաև
համազգային թատրոնը երբևէ չի սպասարկել որևէ կուսակցական շահ, թատրոնի խաղացանկում չեն եղել կուսակցական գաղափարախոսություն տարածող ներկայացումներ։
Արման Նավասարդյանը հավելեց նաև, որ թատրոնին հատկացվող պետական դոտացիան մասնակի է, այն ամբողջությամբ ուղղվում է աշխատավարձերի ֆոնդին, իսկ բևանդրությունների և մնացած ընթացիկ ծախսերը թատրոնը վճարում է տոմսերի վաճառքից և նվիրատվություններից ձևավորվող արտաբյուջեից։
Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնը հայտարարում է, որ անկախ հակամշակութային հայտարարությունների շարունակելու է իր գործունեությունը և թատրոնի լուծարման մասին յուրաքանչյուր հայտարարություն բախվելու է հասարակության և մասնավորապես մտավորականության դիմադրությանն ու մերժմանը։
Թատրոնի հիմնադիրներից դերասան ռեժիսոր Դավիթ Հակոբյանն էլ հավելում է.
Այնպես չթվա, որ մենք արդարանում ենք այս մեր հայտարարության նախաբանում, թե չէ, թատրոնը չի հիմնվել ուսումնական կուրսի վրա, բան կարծես թե դա մի դժբախտություն։ Աշխարհի բոլոր կարգին թատրոնները հիմնվել են որևէ մեկի ուսանողի հիման վրա, բոլորը, մխատից սկսած մինչև կոմեդի ֆրանսես։ Էնպես որ այնպես չի որ մենք արդարանում ենք, սա պարզապես ներկայացնում ենք այդ փորձագիտական խմբի տգիտությունը ընդամենը։ Ավելին ասեմ, փորձագիտական խումբ չի եղել, չկա այդ տեսակ։ Եթե հիշում եք, մենք մի քանի ամիս առաջ նորից նույն տիկին Ղարիբյանի հետ պրոբլեմներ ունեցանք կապված մեր, արդեն այդպես եմ ես ձևակերպում, մեր թատրոնի Թավշյա հեղափոխության հետ։ Եվ տիկին Ղարիբյանը այն ժամանակ էլ հայտարարություն արեց, որ դե եթե տնօրինությունը, ղեկավարությունը թատրոնի, որ Վիգեն Չալդրանյանն է, եւ խումբը իրար հետ լեզու չեն գտնում, մենք կլուծարենք այդ թատրոնը։ Այս հայտարարությունը ինքը արել է այն ժամանակ արդեն, եւ հիմա նորից առիթը ստեղծվեց։ Դավայ լուծարենք։
Թատերախումբն ի վերջո դեմ չէ կառավարության կողմից հայտարված օպտիմալացման, ավելորդ հաստիկների կրճատման քաղաքականությանը, եւ ինչպես ընդգծում է Դավիթ Հակոբյանը,
սա նորմալ է, բայց օպտիմալացնում են այնտեղ, որտեղ ոչինչ չի արվում, որտեղ պարզապես գումար է մսկվում, որտեղ անգործության է մատնված, բայց օպտիմալացնել թրիչքի մեջ գտնվող կառույց, օպտիմալացնել գործող կառույց, օպտիմալացնել ապրող կառույց, դա ոնց որ բժիշկը դիտավորյալ առողջ մարդու թոքը կտրի։
Գիտեք ինչ, ես սա ոտնձգություն եմ համարում նաև հանդիսատեսի դեմ։ Ինչու? Որովհետև համազգային թատրոնն ունի իր ձևավորված հանդիսատեսը, եւ փակել դռները հանդիսատեսի առջև, սա հակաժողովրդավարական քայլ եմ համարում։ Պաշտոնապես հրավիրում եմ այն փորձագետներին, նաեւ գլխավորությամբ Նազենի Ղարիբյանին, այսօր երեկոյան ժամը 19:00-ին համազգային թատրոն դիտելու հաղթանակի գենեզիս ներկայացումը։ Թող կան դիտեն եւ որոշեն՝ արժի լուծարել այս թատրոնը, թե չարժի։
Թատրոնի գերազտական ղեկավար Նարինե Գրիգորյանի համոզմամբ
թատրոնը միշտ ներկան է, եւ գուցե ուղղակի իրենք տեղեկացված չեն մեր ներկայից։ Դրա համար ուզում եմ ուղղակի ասել, որ այսօր մեր շենքը կառուցվում է, որ մենք այս տարի ունենք 7 պրեմիերա, 3 պրեմիերան արդեն մարտին ստեղծվում, ունենք նոր ձևաչափ ամենամսյա ժամանակակից դրամատուրգիայի ընթերցանություն, թատերային ասված ընթերցանություններ, ունենք հյուրախաղեր եւ փառատոներ, եւ կարծում եմ այսպիսի ակտիվ, այսպես վերելքի շրջանում չի կարելի, հանցանք է կարծում եմ։
Լրագրողների հետ հանդիպմանը ներկայ նաև Սոս Սարգսյանի տիկինը, Նելի Սարգսյանը, չէր կարողանում զսպել հուզմունքն ու վրդովմունք։
Կներեք, բայց սա անարգանքա նրա հիշատակին, ներերություն, հուզված եմ։ Այնինչ որ այս նվիրված երկրին մարդը արեց այս վերջի 30 տարիների ընթացքում, նշանակում է այդ ամենը ոչնչացնել, ջնջել, խաչքաշել այն գործնեության համար, որը իրականացրել է Սոս Սարգսյանը տարիների ընթացքում։ Ես ուզում եմ նայել այն ղեկավարին, որ պետք է թատրոնը փակի, ու հարցնեմ, եթե Սոս Սարգսյանը լիներ կենթանի, դուք այդ քայլը կանեիք թե ոչ։ Պատասխանեք, այո թե ոչ։
Գաննե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդ Տերաթերթը գրում է Ռուսաստանի Պետական Դումայում ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի երեկվա ելույթը մեծ արձագանք ստացավ Հայաստանում։ Միրզոյանը հայտարարել է հայ-ռուսական ջերմ հարաբերությունների խորացման մասին, միաժամանակ շեշտելով, ռուսաստանցի մեր որոշ գործընկերներ երեկ Բաքվում մասնակցել են բառ արտահայտված հակահայկական ակցիային։ Ավելին, արդարացի տարակուսանք է հարուցում, որ նրանցից ոմանք անգամ հայ-ռուսական միջխորհրդարանական հանձնաժողովի անդամներ են ասել նա։ Եթե անկեղծ, ապա Միրզոյանը որևէ արտառոց խոսք չի հնչեցրել, նա ընդամենը բարձրաձայնել է փաստը, որ ռուս պատգամավորներից ոմանք Բաքվում հակահայկական ակցիաների են մասնակցել, բայց եթե հաշվի առնենք, թե ՀՀԿ իշխանության օրոք վերջին 20 տարիներին նախորդ խորհրդարանի ղեկավարներն իրենց ինչպես են պահել ռուս գործընկերների մոտ, վախենալով ինքնուրույն միտք հայտնել, ուր մնաց հակադրվել, ապա Միրզոյանի ելույթը թվում մեր խիզախություն, գրում է ժողովուրդը։ Արարատ Միրզոյանի Պետդումայի վերին պալատի լիագումար նիստում ելույթին է անդրադառնում նաև ժամանակ օրաթերթը գրելով. Միրզոյանը բավականին հատու տոնով քննադատեց այն, որ ռուսաստանցի պատգամավորները, այդ թվում հայ-ռուսական միջխորհրդարանական հանձնախմբի անդամները, փետրվարի 26-ին Բաքվում մասնակցել են այսպես կոչված Խոջալույի ցեղասպանության ադրբեջանական քարոշչության ակցիային, ակնհայտ հակահայկական ակցիային։ Հատկանշական է, որ այդ քննադատությունը եւ դժգոհությունը հայկական կողմը հնչեցրել է ոչ միայն ազգային ժողովի նախագահի մակարդակով, այլ հենց Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի վերին պալատի ամբիոնն օգտագործելիս։ Միաժամանակ իհարկե նույն հարցի կապակցությամբ Հայաստանի վրթովմունքը երեք արտահայտել է նաեւ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանությունը։ Սա իհարկե որոշակիորեն համարձակ դրսևորում է, քանի որ նախկինում պաշտոնական Երևանը չափազանց զգուշավոր էր այդ կարգի իրողությունների հանդեպ, մինչդեռ առաջին անգամ չէ, որ Ռուսաստանի իշխանական կամ սերտ իշխանամերձ շրջանակներ հարում են Բաքվի քարոշչամեքենային, գրում է Ժամանակը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։